8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Isidora Bovan. Današnju emisiju Kon Anima posvećujemo dirigentu Stefanu Zekiću, koji nam je u prethodnim minutima predstavio i drugu stranu svoje umetničke ličnosti, a to je pevanje. Danas razgovaramo o svim njegovim aktivnostima, kojih ima zaista puno. Za početak, o njegovoj ulozi dirigenta u kojoj ga najviše i poznajemo. Stefane, dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Kažite nam, molim vas, šta smo sada slušali? U kojoj ariji smo vas čuli?
Evo, imali smo prilike da čujemo ariju Zorastra iz Handlovog Orlanda. I zapravo to je bilo posljednji put kada se kao solista, kao bariton predstavio u našoj publici, upravo na otvaranju Rosi festivala, pete edicije Rosi festa, u januar ove godine, na koncertu pod nazivom Muzička izložba baroka. Eto, to je numera koju smo upravo čuli.
A vi ste se i bavili solo pevanjem, studirali ste
tako,
solo
pevanje? Ja sam studirao solo pevanje u klasi Katarina Jovanović, ali da kažem prethodno, moja vokacija jeste dirigovanje.
Zašto baš dirigovanje?
To stvarno jeste interesantno pitanje koje ponekad i sam sebi postavim posle toliko godina. Razlog je u principu jednostavan, ali čućete jednu malo dužu priču u vezi sa time. Zapravo mi kao porodica, da kažem, braća, sestre i u široj familiji smo nekako, da kažem, dosta privrženi muzici i svi su, kažem, u našoj familiji se na neki način bavili muzikom. U najmanju ruku sa završavanjem niže škole, srednje i tako dalje. Nas nekoliko je odlučilo međuvremenu da to da im to bude i životni poziv. Ja i brat smo se konkretno bavili klavirom. Tada kao dečaci još učili smo klavir u muzičkoj školi Mokranjac kod Marije Tasovac u klasi. Ja sam rodila se jedna želja, mislim, ja prosto nekako, moj put je tako da kažem, jako čudno išao. Jako mi je klavir bila tada velika ljubav i zaista mi u nekom smislu ne mogu da kažem, jako lepo išao, to su bile onako republičke nagrade na raznim takmičenjima, čak i tada tadašnje Jugoslavije, da kažem, tako i prva mesta razna i tako dalje i tako dalje. Čak sam svoje vreme sa 12 godina kao zaista dečak imao i prilike da sviram solistički koncert sa ansamblom Stanisa Bilički, Dedur Hajdnov koncert i posle toga i recital ubrzo. I to je bila neka jedan od mojih, da kažem, utabanih trasa. Međutim, ja sam ide već pred kraj srednje škole i pred već razmišljanje logično šta dalje, kako dalje, koji fakultet, da li će ti put ili nekim drugim. Ja sam u tim nekim svojim unutrašnjim previranjama odlučio da to bude dirigovanje, ali sasvim slučajno. Dirigovanje kao tako, kao poziv me nije samo privlačilo, nego sam do njega došao potpuno drugim putem, što malo nije uobičajeno, a to je zapravo preko interesovanja. Ja sam pokušavao u tom nekom periodu, pubertetskom, da shvatim šta je to čime bi ja volio se bavim ceo život i šta je to što mene zaista zanima, pored klavira. I shvatio sam da to definitivno jeste muzika, ali da klavir bi mi na neki način ograničio o tome. Da to je dosta velika ljubav postojala već uveliko i prema vokalnoj muzici, i prema horskoj literaturi, i prema instrumentalnoj. I onda sam potpuno naknadno došao do jednog logičnog zaključka da bi to bilo najvjerojatnije dirigovanje ili možda čak kompozicija. Međutim, brzo sam shvatio da je dirigovanje nešto što je meni bliže u tom smislu, kao neko ko se bavi pre svega interpretacijom, a ne stvaranjem dela.
Pa da, klavir vam je samo u tome i pomogao.
Tako da sam u tom smislu jako zahvalan na tom mom životnom putu, zato što mi danas kao dirigentu to neizmjerno puno pomaže u poslu i prosto ne postoji ni jedno delo koje sam do sada dirigovao, a naročito ne u operi, da ga nisam prvo odsvirao i radio sa pevačima i sa ansamblom, upravo znači sam sa njima, sa klavirom, bez korepetitora, nego sa klavirom, jer, kako da kažem, interpretacija direktno živog zvuka, kada sami to radite, potpuno drugačija percepcija, odnosno kada to radite onako samo iz nota. Mislim da je prosto to nemoguće. Za dobro obavljanje posla, jel?
Da. A zanimljivo je da ste vi zapravo počeli da se bavite dirigovanjem, učili ste iz prakse, da tako kažemo. U 17. godini ste vi počeli da se bavite dirigovanjem. Tako gde je. Ste tada dirigovali?
Pošto sam u to vreme u srednjoj školi već nekoliko godina smo i bratija bili u horu braća Baruh. I tamo sam čak isto svoje vremeno dirigentima pomagao i kao repetitor. onda sam shvatio šta želim i to je tako potpuno spontano došlo. Tadašnja moja mentorka Tanja Mihić je, je uzela za asistenta, da kažem, tako reći pre nego što sam i upisao dirigovanje. Tako da sam ja se toga sjećam i kada sam izašao na taj prijemni ispit iz dirigovanja, meni je to bilo onako, da kažem, sam za sebe, znači po mom ličnom osjećaju, kao neka vrsta formalnosti, u smislu nije to postalo nekog ono uzbuđenja prijemnog ispita, ali ja sam na primjer leto, odnosno par mjeseci prije toga, to je prijemni bilo na leto svakako, već dirigovao i koncert, mislim, to je, imali smo neka gostovanja, tako da nije mi to bila nepoznanica. Tako da eto, nekako je sve išlo svojim tokom dalje.
Ali u vašim aktivnostima vidimo da ste posvećeni i solo pevanju, da to zauzima također jedno polje vašeg rada, možda ne konstantno, ali kako je do toga došlo? Razumem da je vaš brat Vuk Zekić otišao tim putem, da li ste možda i vi tako uz njega okrenuli se?
Jeste, zapravo negdje otprilike u neko slično vreme smo to je obojica i odlučili, a sad se vraćamo na onu priču od malo pre, upravo to su ta moja kako da ta gigantska interesovanja ka različitim stvarno žanrovima u muzici. Jedno od tih je i operska umjetnost, naravno, što je čime se i dan danas bavim, i to je negdje u nekom smislu osjećam kao neko svoje primarno zanimanje. Naravno, to je opet da pomenem i horska muzika i literatura oratorijumska, pre svega to ono što me zanimalo, i tako negdje od samog početka, kada sam od početka studija dirigovanja, negdje sam ja već znao da će to biti negdje moje glavno polje interesovanja, operski i oratorijumski žanr, eto, otprilike. To je negdje što je negdje moj fokus. Iako se ja vrlo rado bavim i ostalom muzikom, tako da u tom nekom smislu pevanje je bio logičan izbor. Ja sam najprije krenuo iz želje da bolje upoznam kako prosto ljudski glas funkcioniše, kako najbolje, da bi mogao sad kao dirigent pre svega da doprinesem boljem izvođenju, da bi mogao da razumem samu problematiku pevača, kako horskih, tako i solista. Međutim, u međuvremenu se to također izrodilo u novu veću ljubav nego što sam očekivao, tako da sam tako reći došao i do samog kraja studija sa tim osjećajem na fakultetu, i naravno u međuvremenu peva dosta koncerata i dan danas ja eto pevam, evo i ove godine, kao što ste bili prilike da čujete kako to zvuči u mojoj interpretaciji. Eto, rado se vratim pevanju. Nažalost, ne onoj meri koje bi mogao, pošto prosto nemam, vremenski je nemoguće kada se bavite, pogotovo kad imate različita polja kojim se bavite, a pevanje je jedna vrlo ozbiljna, kao i naravno sve u muzici, vrlo ozbiljna disciplina koja uključuje, da kažem, koja podrazumeva i sportski režim, jer su u pitanju mišići koje treniramo, jel, vokalni mišići. Tako da u tom smislu ne postoji mogućnost za nekim, da kažem, kampanjskim radom, nego prosto mora da ste stalno prisutni, stalno posvećeni da bi rezultat bio kako treba na sceni, naravno.
A niste razmišljali o tome da je moguće biti jednako dobar i posvećen na oba polja?
Pa da, ja to nekako vešto biram, upravo iz razloga što ne mogu na taj način u potpunosti da se posvetim pevanju. Ja onda dosta gledam da repertoarski izaberem nešto što je apsolutno leži mom glasu, leži prirodi mog glasa, mom senzibilitetu, i naravno kada se odlučim za nešto, to moram ipak znati dosta ranije da bi ipak ušao određenu vrstu kondicije da bi to mogu da prosto interpretiram na adekvatan način.
Meni se, Stefane, čini da je vas dosta stvari usmeravalo ka operi. I to dirigovanje horovima različitim, i vaše studije solo pevanja. Šta vam je tada bio izazov kada ste došli u operu Narodnog pozorišta? Šta vam je prolazilo kroz glavu kada ste stali na dirigentsko postolje pred tako velikim ansamblom?
Pa iskren da budem, to mi je nekako, ja sam stvarno, možemo to reći i srećom u životu, ali nekako u tom nekom mom životnom putu sve dolazilo postepeno, nije bilo nekih naglih skokova. Ja sam to nekako prihvatio kao potpuno prirodno, što mislim da me je ensambal opere na taj način isti prihvatio, ne u smislu da sad jeste impozantno je kada rukovodite tako velikim ansamblom, ali nekako ja sam to uvijek stavljao u prvi plan u smislu u odnosu na muziku, u odnosu na suštinu, i nekako kada se vodite samim delom i samom interpretacijom, samom muzikom, to je nešto, taj deo drugi ne primjećujete prosto. To tek posle, možda, ako kada se jednom, evo kad me zapitate, kažete, pa kako je bio osjećaj? Pa ne znam, evo iskreno vam kažem, ne znam. Zato što je meni u glavi bila samo muzika, kako da izgledamo to dobro. Eto, to je neka moja zvezda voljelja bila.
A šta vam je sada, na primjer, izazov nakon, čini mi se, 14 godina rada?
Isto što i tada. Kako da to bude što bolje u datim okolnostima. Kako da damo svi zajedno sve od sebe i kako da ja svoj deo posla, kako da uspem da stimulišem ljude da daju sve od sebe, cijel ansambl, eto.
Pa verujem da vam u tome, na primjer, što se pevača tiče, da vam u tome pomaže prosto
znanju
studija.
Znanju pevanju, naravno, apsolutno. To je, kao što kažem, to je bio moj prvobitni razlog zašto sam započeo da se bavim pevanjem, pa se to posle izvodilo nešto drugo, ali to je sigurno, to pomaže i meni, to pomaže i samim pevačima, zato što prosto kad ih vidim na sceni i sam prošavši kroz slično iskustvo, ja kada već uzimaju dah za prvu frazu, ja već znam šta mogu da očekujem i kako da krenem s orkestrom.
Dakle, vrlo dobro poznajete prirodu njihovog pevanja.
Sigurno, da, to je dosta važno.
Dalje nastavljamo sa muzikom. U nastavku emisije slušat ćemo arije iz opere Plašt, Giacomo Puccinija, kojima ćemo najaviti jednu od tema današnjeg razgovora, odnosno novi projekat dirigenta Stefana Zekića. Za sada slušamo ariju E ben altro mio sogno.
Thank you. fosse mangiare benedetti il resto vado a parlare col padrone quando è così a domani.
Slušate emisiju Kon anima u kojoj je naš današnji gost dirigent Stefan Zekić. Stefane, šta je ono što vi smatrate, naravno iz ličnog iskustva, ako možete da nam objasnite, šta je ono što je u izvođenju opere odgovornost dirigenta? Kako vi vidite odgovornost dirigenta u operi?
Odlično pitanje. Odgovornost je, kako bih rekao, u svemu. Ukratko, u svemu. U najmanju ruku mnogo toga, prosto jednostavno zato što je dirigent, ono što se kaže na čelu kolone, u nekom smislu on utiče na podelu, utiče na to ko će interpretirati delo, ko će svirati, ko će pevati, u izvesnoj meri, jel? Naravno, u odnosu na vođen stručnošću, pre svega. To, ono što, tako da, to je prva odgovornost koja je stavljena pred dirigenta, a to je dobar odabir. Dobar odabir ansambla i prosto treba pronaći šta je adekvatno od rola koje su pred nama, koje su zadate, šta je adekvatno za koji glas, za koji karakter i napraviti najbolji mogući izbor u skladu sa time. To je prva odgovornost za dirigenta. Zatim, naravno, kao i odmah za tim i reditelja, na neki način reditelj i dirigent dele tu vrstu odgovornosti, samo dirigent na muzičkom smislu. Prosto treba napraviti koncept dela, razgovarati, koncept u smislu u kom pravcu šta je suština što mi želimo da kažemo tim delom, na koji način želimo da ga predstavimo. Znači, to je jedan pre svega opšti plan, onda idemo u detalje, mm-hmm. po ulogama, po rolama, ko su ti ljudi, ko su ti likovi, onda još sitnije od fraze do fraze šta se želi reći i tako dalje i tako dalje. Tako da u tom nekom smislu dosta je važno da dirigent kao i reditelj naravno tu inspirišu ansambl, inspirišu izvođače i da prosto svi gledaju u jednom pravcu. Jer to je jedini način da jedno tako kompleksno muzičko delo kao što opera bude izvedeno na adekvatan način i da to publika na taj način i prepozna kao dobro.
I koliko, na primjer, vremenski može da traje postavka jedne opere? Pošto je tako detaljno.
To naravno zavisi od samog dela, zato što nisu sva dela podjednake težine tehničke, naravno muzički, tako i razlikuju se naravno nivoi težine. Ali da kažem, u prosjeku, idealno za pevače za jedno, da kažem, ako ozbiljnije opersko delo celovečernje, bi bilo nekih 6 mjeseci spremanja, znači bar 6 mjeseci, bar. Mi naravno nemamo uvek i mogućnosti, zavisnosti od repertoara, pošto smo, kao što znate, tri kuće su u jednoj zgradi, pod jednom kapom. Tako da se tu često i dovijamo za termine i za prosto u odnosu na okolnosti. Ali da kažem, neki prosek kada se uđe u neke režijske probe od nekih otprilike 2-3 mjeseca, aktivno za neko, da kažem, celovečanje delo ozbiljnije, ako su u pitanju dela manjeg obima, možda baroknih dela, da kažem, manje minutaže, na primjer jednočinke ili tako, to ono može biti i manje. Opet, s druge strane, ako se dela obimnija, na primjer, dugo nismo li Wagnera, ako neki od čuvenih velikih opera, bi taj vremenski period bio znatno duži, naravno.
A šta, na primjer, može da uradi ili mora da uradi stalni dirigent opere na duže staze da bi se obezbedio uspeh, koji bi, na primjer, trajao dosta dugo?
Ja mogu da govorim u svoje ime i ono što, kako ja lično volim da radim, a to od momenta kada saznamo da radimo određeno delo, kada napravimo podelu, ide dogovor parcijalno po ansamblu sa svim izvođačima, onome što smo upravo malo pre pričali. Ja lično volim da radim od početka sa njima, od samog početka, jer to je neki preduslov za uspeh jedne predstave, po mom skromnom mišljenju. Prosto kada od početka postavljate svaku frazu po rolama sa izvođačima, naviknete se jedni na druge bolje i prosto znate šta možete jedni do drugi da očekujete. Ja često, to je sad više postala anegdota, ja se smijem, ja pevačima, obično dirigenti, uobičajeno da dirigenti govore gledaj me, gledaj me. Ja vičem ne gledaj me, ne gledaj me. Uglavnom, dogovorimo se zato zašto, upravo s toga, zato što je meni bitno da prođemo proces. Kad mi prođemo proces, muzici kada to delo prodiše zajedno, bez toga da ja dirigujem, nego da sam samo za klavirom, a da pevači samo pevaju, onda nema nikakvih problema. Onda smo potpuno napravili smo interpretaciju i sve ostalo. Naravno, uvek postoje iznenađenja, ali ona su uvek minimalna, da kažem. Tako da zato je važno da dirigent isprati ceo taj proces, da bi došlo do isto uspešne interpretacije, što svi želimo na kraju.
Stefane, vi ste u Operi Narodnog pozorišta angažovani i u operskom studiju. Šta je ono što se radi u operskom studiju, što mladi pevači ne mogu da vide, odnosno da uče van Opere Narodnog pozorišta?
Pa da, bio sam dugo godina u rukovodstvu operskog studija, posljednjih nekoliko sezone, što je naravno uobičajena praksa u Narodnom pozorištu, prosto postoje ti neki, da kažem, mandati, jel? Što je potpuno prirodno, rukovodstvo se menja, tako da, mada ja vrlo rado i dan danas, evo kao što smo imali prilike da imamo i ove sezone, ponovo sam bio uključen u rad operskog studija, imali smo jako lepu i uspješnu premijeru opere Snežana i sedam patuljaka, Dragana Karolića, i to je prosto nešto što moram da povenem i da istaknem. Imali smo, nažalost, samo u junu dve predstave, pošto je premijera došla na sam kraj sezone, bile su za sada samo dve. Ja moram da priznam jednu stvar, za sve ove godine koliko se bavim operom, takvu reakciju publike u Narodnom pozorištu nikada nismo imali, nikada nisam video, ne samo na svojim predstavama, nego i na tuđim. Ono što mi je posebno drago, zato što je to publika najmlađi, znači to nije potkupljiva publika, znači to su deca, čak i ukoliko su vaša, ona neće skandirati ako im se predstava nije dopala. To je publika koja je nepotkupljiva, koja reaguje srcem, koja reaguje intuitivno. Tako da smo zaista uspjeli u toj nameri, to zaista smatramo velikim, velikim uspjehom. I naravno, uspjehom cele produkcije Narodnog pozorišta, da imamo tako jednu predstavu na repertoaru koja je toliko očarala i uvukla u taj svet bajke najmlađu publiku i svet opera. Eto, to je. Sad da se vratimo na vaše pitanje. To, ono što mladi pevači ne mogu da nauči i nemaju to iskustvo, da kažem, van Narodnog pozorišta, odnosno van operskog studija, upravo to je ta pojava na sceni i učestvovanje u nečemu zašto su se školovali. A to je, znači, to je taj najviši nivo interpretacije, to je učestvovanje u muzičko-scenskom delu, odnosno u operi, baš u celom tom kontekstu. Tako da ta vrsta iskustva je ono što je dragoceno i što ne može da se mimo pozorišta da se stekne. Prosto moraju da prođu kroz cijel taj proces rada. To je rad sa korepetitorima, rad sa koučevima, rad sa dirigentom, sa rediteljem i naravno finalni proizvod koji će biti u vidu odigrane, odnosno otpevane predstave.
I da li su mladi pevači svesni ovog poziva nakon operskog studija ili je za to ipak potrebno da osete scenu i da steknu određeno iskustvo na njoj?
Naravno, zato upravo operski studio i postoji, da se kreće od ovakvih rola, od ovakvih naslova koji vokalno nisu prezahtevni, da bi se postepeno navikavali na sve segmente koje opera zahteva kao kompleksno muzičko delo, muzičko-scensko delo, i da bi bili, da kažem, sposobni da vrlo ubrzo interpretiraju i teža dela. To je najbolji neki razvojni put svakog mladog pevača, svakog pevača zapravo, da na taj način počne i da se postepeno uzima sve veće i ozbiljnije role i ozbiljni repertoar. To je neki najprirodniji i najbolji mogući put.
A sad idemo na malo muzike. Slušamo Luigijevu ariju iz opere Plašt, Giacomo Puccinija.
Il pane lo guadagni con
Slušali smo ariju Ai ben ragione, meglio non pensare iz Puccinijeve opere Plašt, a nastavku emisije Kon anima razgovaramo sa dirigentom opere Narodnog pozorišta Stefanom Zekićem. Stefane, budući da dosta radite sa mlađim pevačima, da li ste razmišljali o nekim idejama kako bi trebalo raditi na popularizaciji opere kod mladih ljudi?
Naravno da smo razmišljali o tome i upravo rezultat tog razmišljanja je druga letnja, Međunarodna letnja operska akademija Rosifest, okviru Rosifesta, festivala čiji sam umetnički direktor. Tako da, eto, upravo ta neka vizija se rodila tokom pandemije. Na neki način se manifestovala u najtežem trenutku. Imali smo prosto ceo tim mladih ljudi, mladih kolega sa kojima sarađujemo, onako to je bio dosta težak trenutak za sve nas, za profesionalne muzičare, za mlade naročito, koji su tek na početku afirmacije ili tek afirmisani. To je jedan veliki prekid, jedan veliki prosto gubitak niti koji je za muzičare može biti vrlo poguban. Tako da u svim tim razmišljanjima, eto, naš prvi, da kažem, na neki način pilot projekat je upravo bila ta izvođenje opere Carmen u ambientalnom prostoru, prostoru Dorćeg placa, pod našim timom, timom Rosifesta, a rediteljskom, rediteljskim vodstvom Ane Grigorović. Napili smo jednu zaista interesantnu predstavu kao onako sa jednim modernističkim pristupom koja se publici jako dopala. To je dosta bila mlad kast, mlada podjela je bila i ono što je, nam je posebno drago što smo uspeli da pridobimo i da kažem mlađu publiku, publiku koja inače uobičajeno izlazi na slične prostore kao što je Dorćol plac, i što smo, da kažem, mislim u izvestnoj meri uspeli da razbijemo tu jednu konvencionalnu liniju i taj jedan stereotip u smislu da je opera, da je opera striktno elitistička kategorija i da striktno mora da se izvodi u nacionalnim teatrima i tako dalje. Tako da u tom nekom smislu mi smo se trudili da zadržimo naravno umetnički nivo i kvalitet. Znači tu je bio imali smo sve neophodne elemente koje jedna ozbiljna opera mora da ima. To je orkestar, soliste, znači jednu punu paletu boja, jedan orkestarski zvuk, jedan dobar rad, jednu ozbiljnu režiju. Tako da potrudili smo se da u jednom novom ambijentu, novom prostoru, u novom modernom čitanju prikažemo publici jedno drugačiji pogled na operu i kako ona može biti i kako ne mora biti stereotipno vezana za određene modele.
Pretpostavljam da je izvođenje bilo sjajno i da je reakcija publike bila odlična. Čim ste nastavili tim putem, a ja ću iskoristiti priliku da najavim i da otkrijem našim slušalcima zašto mi slušamo sada odlomke opere Plašt Giacomo Puccinija. Vi ćete postaviti takođe ovu operu, jednočinu operu iz Puccinijevog triptiha.
Tako je.
Na jednoj vrlo zanimljivoj lokaciji.
Jeste. To je da kažem, nakon što smo završili Carmen i nakon što smo napili prvu tu međunarodnu letnju opersku akademiju koja je bila prošle godine, zaista smo ponosni na ceo taj poduhvat, kažem, naročito u ovim teškim vremenima. Gledali smo da okupimo jedan interesantan tim koji će voditi te mlade ljude tokom te dve nedelje intenzivnog rada. Pa smo imali čuvenu duju Metropolitan opere Olgu Makarinu kao vokal coacha u okviru akademije. Imali smo moju dvojicu divnih kolega Adibara iz Izraela i našeg velikog dirigenta koji već dugo godina radi u inostranstvu, Srbo Dinića, koji je upravo dirigovao tada u okviru prošlogodišnje akademije operom Carmen. U nastavnoj ulozi se tada naša jedna mlada izraelska mezzosopranistica je fantastična, koja je bio ima prilike da se sam uverio to što se i stasom i glasom koji potpuno odgovara toj ulozi. E, a sada, kao što ste pomenuli, ove godine smo rešili da nastavimo u tom pravcu i da u okviru druge akademije napravimo predstavu Plašt. Takođe, vođeni tom jednom linijom da treba osvajati novu publiku, da treba približiti mladima, da operu kao žanr, da treba razbijati te stereotipe, izabrali smo da to ovaj naslov, da takođe izvedemo u jednom ambijentalnom prostoru, znači u prostoru koji odgovara operi Plašt, a to je Brod. Znači, cijela radnja se dešava na Brodu. Mi smo za naš Brod u ovoj varijanti izabrali jedan od čuvenih kultnih splavova 24/4. Tako da sam siguran da će to biti onako malo i šokantno za publiku koja je sklona da često dolazi na taj splav, ali sam također siguran da će uživati također u jednoj vrlo ozbiljnoj, osmišljenoj priči sa punim orkestrom, solistima i sve što je neophodno za izvođenje, kažem, jednog takvog kapitalnog dela.
A hoće li tada taj splav biti rezervisan za operu ili
tako
će
je
moći?
Biće rezervisan za operu, ali naravno, napravit ćemo koncept uobičajen, da naravno uzimat će se ulaznice, imat će mesta, ali prosto taj sam koncept je interesantan samim tim što se dešava u prostoru u kome se dešava, jel, u tom ambientalnom prostoru, i naravno što ima tu jednu dozu interaktivnosti, tako da ovaj i te nekonvencionalnosti u smislu da ne postoji ta strikta distinkcija između publike i izvođača, tako reći, oni će biti tu na neki način izmešani. Naravno, reditelj će naći načina, odnosno rediteljka, kako to da naprije dovoljnu diferencijaciju da bi bilo jasno o čemu se radi, ali nećemo mnogo otkrivati, tako da eto, koristim priliku da pozovem slušalce da sam se pridružen na izvođenju ove opere koja će biti u okviru Akademije prve nedelje septembra. A za sve dodatne informacije umeđu vremenu mogu da pogledaju na našem web sajtu Rosifesta www.rosifest.org.
A možete sada da nam otkrijete bar ko učestvuje u operi?
Evo, ajde, reći ćemo ovako samo tri, da kažem, glavna lika. To su već naši mladi, ali afirmisani pevači. Uloga Đorđete pevaće sopran Evgenija Jeremić, ulogu Mikela pevaće Vuk Zekić i ulogu Luiđa pevaće Marko Živković, tenor. To su, da kažem, tri glavna protagonista. E, za dalje ćemo malo da ostavimo slušalce u neizvesnosti. Neka sačekaju malo i neka pogledaju, neka nas isprate na web sajtu i najave, pa ćemo razgovarati, nadam se, kada se vratimo posle da vidimo da sređujemo malo utiske.
Sada idemo ponovo na muziku, a onda nastavljamo razgovor. Biće to poznati duet O Michele Micheli iz Puccinijeve opere Plašt.
E amen, non ha fuoco, ma se la pipa è spenta, non è spento il mio errore. Un tuo bacio, mio amore. Si soffoca, padrona.
Bio ovo kratak odlomak iz opere Plašt Đakoma Pučinija, inače nov projekat dirigenta Stefana Zekića koji je naš gost u današnjoj emisiji Kon Anima. Stefane, sa rediteljkom Anom Grigorović ste dosta sarađivali. Koliko je bitna povezanost reditelja i dirigenta i u kojim se to segmentima rada ove dve umetničke profesije dodiruju pri postavljanju opere?
Opet odlično pitanje. Po mom skromnom mišljenju ponovo. Jako je važno ceo umetnički tim, a naročito oni koji su na čelu tog tima, to su reditelj i dirigent, da jako dobro sarađuju i da imaju, ako ne isto, onda što je moguće više sličnu viziju u postavljanju jednog dela. To je jedan od ključnih preduslova za uspeh operskog dela, jer prosto interpretacija dela, znači sama ta postavka, znači kako dramska, tako i muzička, će zavisiti od toga. Na prostom primjeru, ako ne čitamo isto na isti način određene likove, određene muzičke fraze, taj proizvod ne može biti dobar. Ne može biti dobar zato što, evo prosto rečeno, ako je vizija reditelja da taj lik je u tom trenutku, ima neki možda podtekst, je tačno to što govori, misli na nešto, na primjer, sasvim drugo, tog dirigenta ne misli tako. On će to u muzičkom smislu, emotivnom smislu potpuno drugačije obojiti, što će samim tim uticati na ideju da bude pogrešno čitana. To može zbuniti publiku u izvesnom smislu. Ako govorimo o nekom vrhunskom profesionalizmu i o nekim detaljima, mislim da su te situacije i taj pogled na postavku i na tumačenje, interpretaciju dela, pre svega kod dirigenta i reditelja moraju biti skoro isti. I to je prvi uslov. I u tom smislu se Ana i ja dosta dobro razumemo, dosta da kažem, dobro gledamo u istom pravcu, rešavamo na sličan način probleme, konsultujemo se često po pitanju raznih stvari i ja mislim da je ta naša saradnja, evo već dugogodišnja, i tekako rodila plodom. I primetila se, mi smo da je to nekoliko produkcija već imali zajedno, počevši od Narodnog pozorišta i baš operskog studija, sećam se naše prve predstave Bastijan i Bastijana, koja je isto sa velikim uspohom igrala nekoliko godina i jako lepe turneje smo pravili i po Srbiji i Vanje sa njom. Onda zatim imali smo tu veliku čast da za jedan veliki, veliki jubilej, kakav je obeležavanje 150 godina Narodnog pozorišta, na tačno neposredno pre početak pandemije, baš na taj datum simboličan, posljednje dana oktobra, imamo premijeru opere Nuranko Stanislava Biničkog, koji se uzima na neki simboličan način kao da kažem prva srpska opera, iako to nije prva srpska, zapravo ne prva srpska opera izvedena u Narodnom pozorištu.
Da.
Početkom 20. veka, je li tako? Tako da je to zaista velika čast i mislim da je ta opera, što je naravno poslije muzička kritika rekla, izvedena sa velikim uspehom, isto sa ovim trojicem, to je jako zanimljivo, vidite. Evgenija, Vuk i Marko Živković, to su bile troje protagonisti glavnih u ovoj predstavi, tako da eto, to je negde, to je neka generacija koja je nama tu blizu i koja nas prati i gde nekako sticajem okolnosti, eto imamo neke slične puteve, nekako se uvijek okupimo zajedno.
Da, ali eto Stefane, vi radite dosta sa mlađim pevačima i radili ste u operskom studiju, a sada imate još jednu ulogu, doduše više sada pedagošku na Fakultetu muzičke umetnosti.
Od prošle sezone, godine. Da, prošle sezone isto, da zaista sam presvećan zbog toga, je isto velika čast, onako je isto potpuno jednim, da kažem, prirodnim tokom i spontano, eto, došlo je do toga da je bila potreba za docentom na katedri za dirigovanje, ja sam se prijavio na taj konkurs i onako, to je sve jako dobro prošlo, tako da, eto, od prošle godine sam docent na fakultetu i konkretno držim uporedne predmete, odnosno konkretno sviranje partitura sa kolegom Brujićem, Aleksandrom Brujićem, tako da, eto, nas dvojica, tako reći, delimo klasu, a koja uopšte nije mala, budući da mi predajemo taj predmet cijelom fakultetu, ne samo dirigentima, nego tu uključuje i kompozitore, i muzikologe, i teoretičare, muzičke pedagoge i tako. Eto, tako da imamo dosta odgovornu funkciju, da kažem, ja i kolega Brujić, ali eto, moram da priznam moje iskustvo, evo sada za ovih godinu dana koliko sam u pedagogije, zaista fascinantno. Ja sam oduševljen za predmet koji je važan, ali iskreno govoreći ne toliko popularan među studentima, zato što zahteva vežbanje, a to nije uvek svima interesantno, da budemo iskreni i pošteni. Zaista sam se iznenadio koliko su savesni, redovno dolaze, rade. Naravno, uvek imate različite situacije, što je potpuno prirodno, nisu svi na istom nivou, nemaju svi iste polazne tačke, ali negde u globalu ja sam zaista zadovoljan kako na način na koji oni tretiraju taj predmet, bar većina njih, i na način na koji napreduje.
A da li su studenti koji, evo sada smo rekli, nisu strogo usmereni na operu, da li su zainteresovani za operu?
U kom smislu? Sad, studenti
sa kojima vi radite?
Sa kojim, da. Ja iskren da budem, nisam sprovodio tu anketu, prosto nam to vreme ne dozvoljava, jer imamo određene programe.
Ne radite arije?
Ne, još uvek ne. To, ja još uvek nisam bio u toj situaciji, zato što ću ja dobiti dirigente tek od naredne sezone, kojima su naravno operski repertoar obavezan, i mislim da i čak da kompozitori i teoretičari će imati neki sličan program ili bar arije, tako da jedva čekam da vidim kako će to sve izgledati.
Stefane, na početku emisije smo govorili o tome koliko je izazovno i da li je uopšte moguće biti jednako posvećen i jednako dobar na dva polja, solo pevanje i dirigovanje. A sad imam pitanje, kako postižete da se posvetite i pedagogiji i probama sa horovima u kojima dirigujete i u operi Narodnog pozorišta i uopšte javnim nastupima?
Da, to i sam sebe pitam isto često. Znate kako, to je opet ponavljam, u neki način sam zaista u tom nekom svom razvojnom putu imao sreće u smislu što ništa nisam preskakao i što je čak i moj trenutni status na fakultetu isto došao, kako da kažem, potpuno prirodno. Tako da u tom nekom smislu ja bavim se predmetom koji i sam praktično sprovodim još uvek aktivno i njime se bavim unazad godinama. Tako da u tom nekom smislu meni posebna priprema za taj predmet kao takav nije potrebna. Tako da mi to u tom smislu olakšava, jer je dosta praktičan. Dosta je praktičan, tako da mogu da im prenesem svoje iskustvo i da ih usmerim u vrlo praktičnom smislu, što mislim da je dosta važno i za studente i za ovaj predmet, koncepciju ovog predmeta kao takvog.
A kada na to dodamo i Rossi Fest?
To je ono što je kost u grlu. To je ono što je kost u grlu. E, tada onda izlazim iz svoje zone komfora. Jel, onda moram da počnem da se bavim nečim sasvim drugim, a to je organizacija. A svako ko je bio u organizaciji, odlično zna šta to znači. Znači, biti direktor festivala, jel, naročito mladog festivala, ne podrazumeva slikanje za televiziju samo, podrazumeva i to, ali pre svega podrazumeva da tako ponekad ponesete neke stolice i tako da zove da se bavite kablovima, da li ima struje u određenom prostoru i tako tim divnim i krasnim stvarima. Ali dobro, sve u svemu, kada dođete do konačnog realizacije ne vaše ideje, sve to zaboravite i to je zaista jedna prava satisfakcija kada znate da je ta ideja i da je neki viši cilj zbog koga radite, sve to uspjelo.
Stefane, mi nemamo još mnogo vremena. Mnogo vam hvala na gostovanju, bilo mi je zaista zadovoljstvo.
I meni, uvek se rado odazivam vašem pozivu.
Nadam se da ćemo se videti uskoro. Za kraj današnje emisije slušamo Commedie Ficile Esser Felici Giacomo Puccinija iz opere Plašt.
fatto male. Basteranno due uomini, non c'è molto lavoro.
Il tinto lo potreste licenziare, bevesse in tre.
S'ubriaca per calmare i suoi dolori, ma per noi è una badascia. Beve per non ucciderlo.
Thank you. trascinate dall'onda.
Bila je ovo arija Come difficile ser felici iz opere Plašt Giacoma Puccinija, kojom smo najavili njeno izvođenje prve nedelje septembra. Segmente iz ove opere slušali smo u izvođenju baritona Karla Guelfija, soprana Marije Guljegine, tenora Berija Banksa uz Londonski simfonijski orkestar koji je vodio Antonio Papano, i time smo najavili izvođenje ove jednočine opere kojom će prve nedelje septembra dirigovati Stefan Zekić, naš gost u današnjoj emisiji Kon Anima. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Do narednog susreta iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Isidora Bovan. Prijetan dan.